GPR Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adlı dinleyiciler. Şun 2021-nji ýylyň 6-njy dekabry, hepdeniň duşanby günü. Efirde habarlar gündeligi. Şunki programamyzda. Lewapda karantin çäklendirmeleri gaýtadan güýçlendirilýär. Marada köp bazarlar we dukanlar ýapyklygyna galýar. Ahaldaky ilhal aýlyklar ýoly tünäki kewşirleýijileriň köpçülükden işden çykmagyna getirýär. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Raýat töpürleri Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasyna girýän ýurtlary Türkmenistan boýunça adam ölçeglery mehanizmlerine gatnaşmaga çağırdy. 50-den gowrak hökümeti değişli bolmadyk gurama Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasyna agza ýurtlary Türkmenistan bilen bagly adam ölçeglery boýunça Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň mehanizmlerini ulanmaga çağırdy. Bu barada Raýat raýdaşlygy platformasy beýanat çap etdi. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy ýurtlarynyň daşary işler ministrleriniň Stokholmda geçirilen ýygnanyň öň ýany 1-nji dekabrda Raýat raýdaşlygy platformasynyň guramçylygyna geçilen duşukda hökümeti değişli bolmadyk guramalar Türkmenistana adam hukuklarynyň ýagdaýyny alada bildirdi. Beýanat olary diýer görkezin kampaniýasynyň 2002-nji ýyldan beri Türkmenistanyň türmelerine 162 adamyň zor bilen ýitirme etmäniň pidasy hökmüne hasabalanandygyny aýdýar. Hökümeti değişli bolmadyk guramalar Türkmenistandaky köpçülükleriň repressiýa bilen bagly Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy mehanizmlerinin has taýdygy Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Wena we Moskwa mehanizmlerinin ulanylmagyna çağıryar. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin esasan energiýa we ýaraw töwdasyna öňüktürilmegine garaşylýan sammite gatnaşma üçin 6-njy dekabrda Hindistana sapar eder. Putiniň premier ministri Narendra Modi bilen duşuşok sapary onuň pandemiýa başlanal bäri daşary ýurdamaly aşyrýan 2-nji sapary bolar. Hasadol iyunna Putin ABŞ prezidenti Joe Biden bilen duşuşma üçin Jenewada bolupdy. Sapar Hindistanyň 5.4 milliard dollar meçberine kılalaşyk esasyny Russiýanyň öňüne barjy S-400 howa hüjümlerinden gorunuş ulgamlaryny kabul edip başlayan wagtda amala aşyrýar. Bu ýagdaý New Delhi-ni ABŞ sanksiýalarynyň nişanasyny goýup biler. Şoňa meňdeş beýlik bar ýaraw töwdasy NATO ýaranyny bolan Türkiýeye garşy ABŞ sanksiýalarynyň girdilmegine ýol açdy. Şeýle-de bu töwda Amerikanyň düşmanlaryna sanksiýalar arkaly garşy durmak akt esasyny Ankara'nın F-35 programmasından çıkarılmağına alıp geldi. Dünyanın en iri demokratiyası Hindi yuvaşın mansevitini Hıhtay təsirine qarşı çıkan ABŞ, Japonya, Avstraliya ve Hindistan'ın varat dörtlük toporunun ağzasıdır. Rusya 2016-2020 yılları aralığında Hindistan'ın en iri yarağı üçüncüsü oldu. Hindistan'ın satın alan Rus yarağları Moskva'nın global yarağı eksportunun 23 götürümünü emele getirdi. Şilede Hindistan için Rusya Merkez Aziya'da hem de Taliban hakimiyeti ele geçirinden sonra Afganistan'ın mühüm oyuncudur. Belarus prokurorları Rus raýaty Safiya Sapega güne bildirýärler. Diýdim zor dolandyrjy Aleksandr Lukashenko ýurdun howa giňişliginden geçip barýan bir raýat şonuň ugrunyň üýtgedilmegini buyruk berenden soňra Sapega söýgülse opozisiýa blogeri Roman Protasevich bilen birlikde tutuk edilipdi. Sapega ýurtda demokratiýa tarapdar hereketi, raýat jemgyýetine we garaşsyz mediýaga garşy basyp ýatyrmalara gatnaşan howpsuzlyk güýçlerini şahsy maglumatlaryny çap edýän Telegram kanalyny dolandyrýar. Üçün 20-nji öjükdirmekde güne bildirilýär diýip BBC-niň rus gullugy 5-nji dekabrda habar berdi. Sapeganyň 6 ýyla çenli möhlet bilen türme tutulugyna hukm edilmegi mümkin. Belarus öz howa giňişligine bir raýan eýer gatnagyny harby çurulanyp Minskä gönderdi. Ömrüniň köp bölegini Belarusda ýaşaýan rus raýaty Sapega we Belaruslu Protasevich bu uçurdan alınıp 23-nji maýda tutuk edildi. Uçurun ugrunyň üýtgedilmegini köp ýurt döwlet ogurlugy hasapladı. Uçur gonundan soňra kanun Goroçlar iki yolcunun destine tutsuk etti. Olar Afinadan Litvanın paytaxtı Vilnius'a uçup baryardı. Sonra olar öy tutsuluğuna geçirildi. Deslapky maglumatlar Omikron ştammynyň Delta ştammyna garanly has ýeňil alamatlara sebäp bolup bilýändigini görkezýär diýip ABŞ-nyň saglyk resmiýetleri aýdýarlar. 5-nji dekabrda aktamyň saglyk boýunça baş maslahatçysy Anthony Fauci Omikronyň täsirini anyklamak üçin alymlara has köp wagt we maglumat gerek diýdi. İlkinci Omikron hadisesi taplanýar. Şol sanly bu ştammyň çalt ýaýan ýurdu bolan Günorta Afrikadan gowuşýan maglumatlara görä virusyň bu görnüşi öňki ştammlar bilen deňeşdirilene has ýeňil simptomlara yol açan bolmagy mümkin. Omikronyň Delta'dan has ýokunçlygyny ynanylýar. Ýöne alymlar bu ştammyň vaksina gorawundan sowulyp geçmekde nä derejede täsirlidigini anyklamaga çalyşýarlar. Täze ştamm şu wagt üçin onlarça ýurtda anyklandy. Ýöne Ýewropadaky we demirgadyk Amerikadaky ýokunçlyklary esasan Delta sebäp bolýar.